Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 4. jula. S vama su urednica vijesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Sa tonskim pultom je Mladen Marilović, a ja sam Mirjana Rakela. Istražujemo da li će Beograd i može li Beograd spriječiti ponovno formiranje paralelnih struktura na sjeveru Kosova. Za koga će važiti amnestija za Kosovo? Kako su građani u Hrvatskoj koji su imali kredite u švicarskim francima pobijedili banke? Istina u prvoj rundi. Punih je 9 mjeseci od kada su se zatvorila vrata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. No Biljana, da čujemo koje su glavne vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Egipat i dalje u fokusu, iako je danas mirnije, samo manje grupe građana i dalje slave na trgu Tahrir. Predsjednik Ustavnog suda Adil Mahmud Mansur položio je jutros zakletvu kao privremeni predsjednik Egipta, a Nobelovac Mohamed El Baradej, kojeg podržavaju liberali i ljevičari, slovi kao najozbiljniji kandidat za premijera prijelazne vlade. Svijet je zabrinut i uzdržan, pozivaju na dijalog i vraćanje demokratskom procesu. Europska unija upozorila da se moraju poštovati ljudska prava. Prava svrgnutom Mohamedu Morsiju, koji se nalazi u nekoj vrsti pritvora. Naložilo je i hapšenje visokih zvaničnika muslimanskog bratstva. Još se čeka datum raspisivanja prijevremenih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Kolegijum predstavničkog doma Bosne i Hercegovine zaključio da parlament može početi da radi i zatražili od vijeća ministara usaglašeni prijedlog o jedinstvenom matičnom broju. Srbija prestala da bude problem regiona, saopštio je u Beogradu Jelko Kacin. Crnogorska vlada odlučila je da jedna kineska kompanija gradi dionicu autoputa Bar Boljare. Vicepremijer Crne Gore Lukšić kaže da bez rebalansa budžeta se gasi kap. Ivo Josipović u posjeti Bosni i Hercegovini 8. i 9. jula. Francuska se izvinila bolivijskom predsjedniku Evu Moralesu zbog onemogućavanja ulaska u njihov vazdušni prostor. Rusija kritikovala evropske zemlje zbog Bolivije. Nelson Mandela i dalje je kritično, ali stabilno, saopšteno je danas u Pretoriji.
Korak dalje.
Usprkos namjeri vlasti u Srbiji da sprovede briselski sporazum, čelnici iz Beograda nisu uspjeli da sjevernokosovske lidere preobrate u saveznike, jer su ovi na kraju uradili ono što su i najavili, te su osnovali privremenu Skupštinu Kosova. Da li će ovom odmjeravanju snaga pobijediti Briselu sve draži dvojac Dačić-Vučić ili lokalni šerifi sa sjevera Kosova, istraživala Branka Trivić.
Predsjednici i odbornici severnokosovskih opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin, Potok i Leposavić formirali su Zvečanu privremenu Skupštinu Kosova i Metohije. Za predsjednika su izabrali Slavka Stevanovića, čelnika Skupštine Leposavić, koji je odmah lansirao sljedeću poruku.
Mi ne možemo nikada prihvatiti da cena ulaska Srbije se bude gubitak teritorije i nasilna integracija u institucije neprijatelja države.
Kratak i jasan bio je i predstavnik opštine Zvečan Ljubomir Radović, koji je rekao da Srbi neće implementirati briselski sporazum i da neće izaći na izbore koje organizuje Priština.
Mi znamo svoj put. U Prištinu nećemo. Naš glavni grad je Beograd. Naša republika je Srbija i ne želimo drugu državu, drugo državljanstvo ili drugi pravni poredak.
Lideri severnokosovskih Srba očigledno nastavljaju pogubnu politiku 90-ih i to im neće pomoći, jer će protiv njihove politike biti ne samo Priština, nego i vlast u Beogradu. Tako se može iščitati i odgovor premijera Srbije Ivice Dačića na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će zvanični Beograd reagovati na formiranje privremene Skupštine Kosova.
Mislim da Srbija i Srbi treba da izvuku pouke iz svoje istorije, da treba da rade ono što je za njih najbolje, odnosno da ne radimo u korist svoje štete. Šta će i kako će to pomoći srpskom narodu na Kosovo i Metohiji? Nikako. Nas o tome niko nije ni obavestio, niti je to urađeno u skladu sa aktualnim zakonima, ustavom i tako dalje. Jedino što mogu da kažem u ovom trenutku to je da svakako to ne ide na korist ni Srbiji u celini, ni srpskom narodu na Kosovu. A kakva može da bude reakcija na nešto što ne postoji?
Da formiranje privremene Skupštine Kosova slabi poziciju Srbije, stvara pukotinu između Beograda i Srba na severu, vodi u neizvesnost i ugrožavanje bezbednosti Srba na čitavom Kosovu, upozorio je i predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun. Briselski sporazum je sastavni deo državne politike prema kosovskoj problematici, u čijem stožeru je formiranje zajednice srpskih opština, koja će biti izgrađena posle lokalnih izbora 3. novembra, rekao je on, i dodao da nema prostora za bilo kakvu drugu vrstu organizovanja. I Oliver Ivanović, predsednik građanske inicijative Srbija i bivši državni sekretar za Kosovo, ocenio je da je izvesno da Srbija neće podržati formiranje privremene skupštine Kosova i Metohije, tim pre što je jasno da je njena namera da bude pandan zajednici srpskih opština koje će se formirati nakon novembarskih izbora na Kosovu, koje Srbija podržava, a OEBS organizuje.
Ovo samo može da bude zbunjujuće za srpsko stanovništvo, neće doneti ništa dobro. Mi na taj način, kao Srbi koji živimo na severu, ulazimo u sve dublje sukobe sa vladom Srbije, a to je potpuno, potpuno pogrešno. Mislim da je valjda svima jasno da bez direktne i najbolje saradnje sa vladom Srbije mi ovde ne možemo računati na nekakav ozbiljan opstanak.
Konstituisanje privremene skupštine Kosova i Metohije kao zamajavanje i gubljenje vremena za ozbiljno organizovanje kosovskih izbora, zakazanih za 3. novembar, ocenio i poslanik Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić. On je novinarima rekao da formiranje te skupštine ne samo da ne može pomoći kosovskim Srbima, već ih može gurnuti u novu vrstu sukoba ne samo sa Prištinom nego i sa Beogradom, pri čemu će najveće žrtve toga biti upravo kosovski Srbi.
Sasvim je jasno da to jeste neka nova vrsta saoizacije koju smo mi gledali u sukobima u drugim delovima bivše Jugoslavije. Međutim, odgovornost ne može da bude samo na Srbima sa severa Kosova, zbog toga što su to ljudi koji su godinama lagani, koji su godinama iz Beograda gurani i u takve ili slične projekte. Pomenuću samo taj problem barikada. Mislim da to može da pomogne ni Srbima sa Kosova. Mislim da ih to gura u jednu novu vrstu konflikta, ovoga puta ne samo sa Prištinom, nego i sa Beogradom, i da će oni na kraju biti najveće žrtve tog posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U Skupštini Kosova nije prošao zakon o amnestiji, čije je usvajanje predviđeno briselskim sporazumom između Kosova i Srbije, dok su iz vladajuće Demokratske partije Kosova isticali da ovaj zakon ne sadrži etničke ili regionalne razlike, opozicija je tvrdila da zakon više amnestira Albance nego Srbe na sjeveru Kosova. Analitičari su isticali, ukoliko se trenutna verzija nacrta zakona o amnestiji izglasa, to će izjednačiti kriminal i pravdu na Kosovu, bilježi Amra Zajneli.
Ministar pravde i zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući izjavio u Skupštini da ovaj nacrt zakona ne sadrži etničke ili regionalne razlike. Ovi nacrt zakona ima pozitivne stvari, oni koji traže amnestiju, i ne mislim na one van severa. Ovo je prvi put posle 14 godina da traže amnestiju, jer znaju da će kosovske institucije stići u tom delu, znaju da će naš ustav stići tamo, da će naše sudi, naši tužioci biti tamo i da će početi istragu oni dela koje su počinili, kazuje Kući. Zbog mnogih polemika tokom sednice, on izrazio spremnost da sarađuju izmeni članova ovog zakona. Kritike su pre svega upućene na opraštanje dela koje su počinili zvaničnici i državni službenici. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke, koja je u vladajućoj koaliciji, kaže da će ovaj zakon doneti pravni osnov da se ljudi koji bi mogli biti predmet sudskog gonjenja u vremenima nerešenih odnosa i nepostojanja jasnih pravila ponašanja oslobode osjećaja da mogu biti žrtve nečije političke odmazde. I to je, kako kaže, dobro.
Ako neko u ovoj sali ima lični motiv da glasa protiv ovog nacrta zakona, onda sam to ja. Ali da bi društvo krenulo napred i da bi napokon došlo do pune normalizacije odnosa, ne samo Prištine i Beograda, nego i odnosa na samom Kosovu, neophodno je da podržimo usvajanje zakona o amnestiji. U svom prvom delu zakon daje mogućnost ublažavanja zakonskih sankcija počiniocima krivičnih dela i mislim da tu nema politike. U drugom delu zakon tretira amnestiju za postupke i događaje koji su posljedica konflikta i tu je njegova najveća politička težina i razlog njegovog donošenja.
Iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova su rekli da će od ovog zakona više dobiti Albanci nego Srbi na severu, i to upravo oni ljudi koji drže vlast. Stoga su iz ove partije zatražili da se uklone krivična dela koja amnestiraju zvaničnike ili državne službenike, u suprotnom ga neće podržati. Poslanik Haki Demoli je kazao da nacrt zakona predviđa amnestiju za dela koja ne smeju da se amnestiraju. Vlada ima za cilj da putem ovog nacrta zakona amnestira kriminalce obe etničke grupe koje su delovali dole pod direktivama i nadgledanjem kako vlade u Prištini, tako i one u Beogradu. Otišlo se toliko daleko da su se amnestiranja nekoliko krivičnih dela prilagodila pojedinim političkim zvaničnicima iz redova partije koja je na vlast, kazao je Demoli. Pokret Samoopredeljenje protiv je ovog nacrta zakona i ocenili su ga kriminalnim. Kada premijer i njegov zamjenik Kući kažu da ovaj zakon nije samo za sever, već i za ostali deo Kosova, on je upravo mislio o korumpiranim kriminalcima iz posljeđe partijske strukture, koja je bila i koja je sada na vlast, kazala je Aljbuljena Hadžu iz Samoopredeljenja. Alijansa za budućnost Kosova podržava stav da amnestija važi za sever Kosova u cilju njegove integracije, ali ne i za državne službenike. Ova partija uslovila njihovo glasanje za ovaj zakon sa uklanjanjem nekoliko članova koji mogu amnestirati one koji su deo današnje vlasti. Iljir Dede iz Instituta za politička istraživanja i razvoj Kipret kaže da ukoliko se trenutna verzija nacrta zakona o amnestiji izglasa, to će izjednačiti kriminal i pravdu na Kosovu. Zakon o amnestiji je proizvod briselskog sporazuma i treba da važi samo za srpske strukture na severu Kosova. Ono što se kod nas dešava je to da deo kosovske političke scene u ime normalizacije odnosa sa Srbijom želi da usvoji zakon koji će amnestirati članove najveće političke partije na Kosovu za kršenje zakona i krivična dela koji su počinili posljednjih godina. Ako se na celoj teritoriji Kosova amnestira uzurpacija javne ili privatne imovine, ili oni koji ne plaćaju porez, o čemu onda govorimo? To znači da smo svi mogli da funkcionišemo van zakona i da se jednog dana amnestiramo, kazuje Deda. Zakon će se usvojiti tokom drugog čitanja nakon dve nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
U 12. minuti ovoga izdanja regionalnog programa vrijeme je za još jedan pregled vijesti. Biljana, počinjemo glavnom svjetskom pričom.
Naravno. Samo dan nakon svrgavanja Mohameda Morsija, islamističkog predsjednika najmnogoljudnije arapske zemlje, u Kairu je danas nešto mirnije. Predsjednik Ustavnog suda Adil Mahmud Mansur položio je jutros zakletvu kao privremeni predsjednik Egipta, a Nobelovac Mohamed El Baradej, nekadašnji direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, kojeg podržavaju liberali i ljevičari, slovi kao najozbiljniji kandidat za premijera prijelazne vlade. Svijet je zabrinut i uzdržan, pozivaju na dijalog i vraćanje demokratskom procesu. Izvajamo reakciju britanskog premijera Davida Camerona.
Nikada ne podržavamo vojne intervencije u dešavanjima u nekoj zemlji. Ali ono što sada mora da se učini je ono što će Egipat okrenuti ka demokratskoj tranziciji u kojoj će učestvovati sve strane. I to je ono što će Britanci i svi naši saveznici veoma jasno govoriti Egipćanima.
Iako svi govore da ne podržavaju vojnu intervenciju u Europskoj uniji, smjenu vlasti u Egiptu ne kvalifikuju kao vojni udar, ali upozoravaju da se moraju poštovati ljudska prava svrgnutom predsjedniku Mohamedu Morsiju, koji se nalazi u nekoj vrsti kućnog pritvora. Portparol Catherine Ashton, Michael Mann.
Mi naravno ne preferiramo vojne intervencije u politici. Najvažnija stvar za sve strane u Egiptu je da se svi smire, započnu dijalog i najvažnije da se svi vrate demokratskim procesima što je prije moguće.
Kancelarija državnog tužilaštva Egipta naložila je hapšenje visokih zvaničnika muslimanskog bratstva i islamističke grupe iz koje potiče Morsi. A zabrinutost za situaciju u Egiptu izrazio je generalni sekretar NATO saveza na konferenciji za medije u Briselu Andres Fogh Rasmussen.
Pozivam sve da pokažu uzdržanost i ne podlegnu nasilju, da poštuju ljudska prava, uključujući i prava manjina, te vladavinu zakona, da rade na uspostavi demokratske civilne vlasti u koju će biti uključeni svi što prije. Ovo je kritičan trenutak i ključno je za sve da zajednički rade na istom cilju, uspostavljanju demokratije u Egiptu.
U Egiptu se još čeka datum raspisivanja prijevremenih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, a kako je riječ o poznatoj svjetskoj turističkoj destinaciji, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je građanima da ne putuju u Egipat, gdje je vojska prošle noći izbacila predsjednika. Ministarstvo je preporučilo građanima koji se već nalaze u Egiptu da održavaju stalni kontakt sa ambasadom u Kairu, koja im je na raspolaganju 24 sata. U nemirima u Egiptu nema povrijeđenih državljana Crne Gore, niti je bilo zahtjeva za pružanje bilo kakve vrste konzularne pomoći saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Iz turističkih agencija u Podgorici kažu da su neki aranžmani u Egiptu otkazani. Kako Crna Gora nema ambasadu u Egiptu, interese države u toj zemlji zastupa ambasada Srbije u Kairu. I Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je svojim građanima da izbjegavaju odlazak u Egipat.
Šef ureda za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova Nebojša Regoje izjavio da se na internet stranici ovog ministarstva odranije nalazi upozorenje za državljane BiH koji putuju ili borave u Egiptu, a odnosi se na mogućnost pojave demonstracija te upozorava na sigurnosne uslove. Na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine mogu se naći i druge osnovne informacije za putovanje u ovu zemlju. Građani Bosne i Hercegovine u Egiptu kojima je potrebna pomoć mogu se obratiti ambasadi Bosne i Hercegovine u Kairu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ostale vijesti, kineska kompanija za telekomunikaciju i infrastrukturu CCC i njena kćerka firma RSBC gradit će dionicu autoputa Bar Boljare, saopštila je danas crnogorska vlada. Traženje graditelja za ovaj autoput počelo je 2009. godine, a jednom su ga svečano otvarali i tri regionalna premijera.
Nakon razmatranja tri pristigle ponude, vlada Crne Gore je odlučila da kineska kompanija za telekomunikaciju i infrastrukturu i njena kćerka firma CRBC izgrade prvu dionicu autoputa Bar Boljare u dužini od 42 km od Smokovca do Mateševa. Iako tek slijede pregovori o tekstu ugovora i kreditu sa kineskom Exim Bankom o finansiranju projekta, već sada se zna da će realizacija projekta koštati nešto više od 809 miliona sa rokom otplate od 20 godina uz kamatu od 2% i petogodišnjim grace periodom. Ministar saobraćaja Ivan Brajević je rekavši da je vlada razmatrala i ponude američko-turskog konzorcijuma Bechtelenka i turskog konzorcijuma Dogus Gulsan, istakao da je ponuda kineskih firmi prvorangirana, a da će projekat biti finansiran po povlašćenim, a ne komercijalnim uslovima.
S obzirom da se kompletan aranžman realizuje po posebnoj proceduri koja podrazumijeva međudržavni sporazum između Crne Gore i Narodne Republike Kine, omogućava se da se ugovori i zakon o autoputu Bar Boljare upute na skupštinsku proceduru, čime ćemo obezbijediti potpunu transparentnost i zaokružiti proces za donošenje odluka kada je u pitanju najznačajniji infrastrukturni projekat za Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Eventualno neusvajanje rebalansa budžeta u Skupštini Crne Gore moglo bi imati krajnje konkretnu ekonomsku implikaciju u gašenju kombinata aluminijuma Podgorica Kapa, što bi negativno uticalo na ekonomski rast i budžetske prilike, upozorio je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin izjavio je da će Srbija sama koracima koje preduzme i posvećenošću da se riječi pređe na djelo izabrati datum za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, jer je za sada dobila zeleno svjetlo, a ne datum.
Srbija je odavno bila problem. Sad izgleda da je konačno postala rešenje i motor približavanja celog Zapadnog Balkana.
Kacin je u dvodnevnoj posjeti Srbiji. A generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, koji je juče boravio na Kosovu na konferenciji za medije u Briselu, danas izrazio zadovoljstvo napretkom koji je, kako je rekao, uočio kod ljudi na terenu i optimizmom koji je tamo vidio. Uloga KFOR-a na Kosovu, kako je rekao, ostaje nepromijenjena.
KFOR će nastaviti da igra svoju ulogu na Kosovu da bi obezbijedili sigurnost za sve ljude. Ovo je vrijeme kada cijeli region ima odličnu priliku i ja pozivam sve lidere u svim zajednicama da je iskoriste i nastave put ka euroatlantskim integracijama.
Prošireni kolegijum predstavničkog doma Bosne i Hercegovine zasjedao je danas u punom kvorumu i zaključio da parlament može nastaviti rad. Nastavak sjednice doma zakazan je za 8. jul, a kolegije zatražio od vijeća ministara usaglašeni prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju. Prištinski osnovni sud naredio je puštanje svih 10 optuženih za ratne zločine u slučaju Klečka iz kućnog pritvora. Zadržao je putna dokumenta optuženih i naredio im da se javljaju policiji jednom dnevno. Riječ je o bivšim visokim oficirima OVK koji su optuženi da su 99. tokom rata na Kosovu držali nezakonito srpske i albanske zatvorenike. Presudu u ovom slučaju očekuje se tokom septembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska se izvilina Boliviji što nije otvorila svoj vazdušni prostor za avion sa predsjednikom Bolivije Evo Moralesom uz obrazloženje da je riječ o kontradiktornim informacijama. Bolivija je optužila Francusku, Italiju, Španiju, Portugal za blokadu aviona jer su neki pogrešno mislili da se u avionu nalazi odbjegli bivši službenik američke bezbjednosne agencije Edward Snowden kojeg Sjedinjene Države traže zbog otkrivanja podataka o kontroli interneta i telekomunikacija. Rusija je kritikovala Francusku, Španiju i Portugaliju zbog zabrane prolaska aviona predsjednika Bolivije Eva Moralesa, portparol ministarstva vanjskih Rusije Aleksandar Lukašević.
Te akcije vlasti Francuske, Španije i Portugalije teško se mogu smatrati prema Boliviji ili Rusiji odakle je bolivijski predsjednik Evo Morales putovao nakon posjete Moskvi. Osim toga, odbijanje da se preleti njihov vazdušni prostor mogli su predstavljati prijetnju za bezbjednost putnika kao i lidera jedne suverene države.
Dodajmo da je američki predsjednik Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel dogovorili su u telefonskom razgovoru sastanak na visokom nivou za 8. jul povodom navoda da su američke tajne službe špijunirale evropske saveznike. Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela je dalje kritično, ali stabilno poslije gotovo 4 nedjelje provedene u bolnici zbog infekcije pluća, saopštila je južnoafrička vlada. Više vijesti na internet stranici slobodnaevropa.org.
Usred života.
Oko 100.000 građana Hrvatske koji su svojedobno uzeli kredite u švicarskim francima mogu odahnuti. U tužbi protiv 8 banaka dobili su prvu presudu. Očekuju da im banke vrate ono što su na ime kursnih razlika platili im, tako da su u jednom trenutku i kamate bile mnogo veće od samog kredita. Više zna Eni Zebić.
Prva reakcija odvjetnice korisnika kredita Nikol Kvijatkovski je odmjerena.
Ja ću prvo napomenuti da se radi o nepravomoćnoj presudi, da će žalba sigurno uslijediti od strane banaka, da ostaje još Visoki trgovački sud i da ovo treba sad s mirom i umjerenim oduševljenjem uzeti.
Udruga korisnika kredita u švicarcima Franak i Udruga za zaštitu potrošača Potrošač podnijele su tužbu protiv 8 hrvatskih komercijalnih banaka, Zagrebačke, Privredne, Erste, Raiffeisen, Hypo, OTP, Splitske i Sberbanke zbog rata koje su se zbog jačanja švicarskog franka i dizanja kamatne stope od strane banaka popele u nebo, a čovjek bi nakon par godina otplate kredita dugovao više nego onoga dana kada je kredit podigao. Jedan od njih je Denis Majo iz Zadra koji o današnjoj presudi kaže.
A za mene je to velika pobjeda malog čovjeka u Hrvatskoj. Napokon se pokazalo da se isplati malo aktivirati protiv ovih velikih sustava. Evo, danas je to i dokazano, iako je ovo nepravomoćna presuda, jel? I mogu reći veliki korak za malog hrvatskog čovjeka. Jel?
Predsjednik Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača Potrošač Ilija Erkman, koji je i potpisao ovu tužbu protiv 8 banaka, kaže za naš radio kako je ova prvostupanjska presuda paradigma koja će otvoriti novu stranicu zaštite potrošača u Hrvatskoj.
Ovo je prvi pravi povijesni korak u obitelji Europske unije. Ovo je prva lekcija ovog suda cijelom hrvatskom pravosuđu da se može donijeti pravičnu presudu, da se može normalno provoditi zakone kako je napisano.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz drugog u prvi plan.
Prije točno 9 mjeseci vrata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine zatvorena su za posjetioce. Usprkos 125 godina postojanja i građi u kojoj je oko 4 milijuna eksponata, među njima i čuvena Hagada, još se čeka sudski epilog oko toga čiji je muzej i kako ga financirati. Neki upozoravaju da se ipak radi o nečemu mnogo većem od toga, da li se uništavaju institucije koje u svojem nazivu imaju i ime države Bosne i Hercegovine, istraživao Zvijezdan Živković.
Već 18 godina, 7 ustanova kulture, među kojima i Zemaljski muzej, su u pravnom vakumu. Kako i sam direktor kaže, eksponate Zemaljskog muzeja u boljem su položaju nego radnici kojima plata kasni 20. mjesec. Umjesto optimalnih 129, muzej trenutno broji 60 uposlenika. A kada je riječ o financijskim sredstvima, za nesmetan rad muzeja trebalo bi godišnje izdvojiti više milionski iznos, ističe Busulađić.
Evo recimo karta za odrasle 5 maraka, da dođe 100 autobusa u tok turističke sezone. To je 5000 nekih stranih turista. I po 5 maraka to je 25000 maraka. A nama treba 1.400.000. Dakle, samo govori neki omjer da nama ne može biti rješenje ulaznice, komercijalno poslovanje i tobožnje projekti, nego mora biti budžetska institucija kao što su svi muzeji na zemljinoj kugli budžetske ustanove.
Taj prefiks Zemaljskog muzeja, bosansko-hercegovački, budući da je ustanova bila na državnoj razini prije rata u BiH, očito smeta određenim političarima, pojašnjava politolog, novinar i medijski aktivista Husein Oručević.
Danas ovo što se dešava je samo pokušaj da se određene nacionalne, odnosno etničke strukture koje podržavaju određena kulturna nasljedstva koja odgovaraju njihovim ideologijama, one se podržavaju sve ostale zajedničke institucije koje bi govorile o onome što je Bosna i Hercegovina, one se jednostavno gase i na taj način se pokazuje vrlo jasno politička poruka o tome da li treba ili ne treba Bosna i Hercegovina.
Arhitekta Stjepan Roš kaže za Radio Slobodna Evropa da je nefunkcionalnost države Bosne i Hercegovine odraz stanja i ovdašnjih institucija kulture.
Danas je sve ispolitizirano. Što se tiče samog muzeja, mogu samo da kažem da dio moje mladosti direktno je vezan za dva velika kustosa i ništa nisam mogao da počnem da radim dok nisam s njima komunicirao. Nažalost, mladim ljudima to danas je uskraćeno. Nije muzej samo bitan jer su vrata otvorena, nego koliko on pruža svoje ruke mladim ljudima.
Činjenica da je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine već 9 mjeseci zatvoren predstavlja tragediju ovog društva, naglašava profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
Kada je reč o ključnim vrijednostima jednog društva, kao što su kultura, obrazovanje, ja lično smatram da mi ne smemo dozvoliti da njih podvrgnemo surovim zakonima tržišne utakmice koje kapitalističke provenijencije. Tako da imamo i to mišljenje da upravo sama država treba da bude ključni akter u rješavanju ovog problema.
Podsjetimo da su u Sarajevu u februaru boravile kustosice Američkog Metropolitan muzeja. Povod je bila inicijativa da se najvrijedniji artefakt Zemaljskog muzeja BiH, Sarajevska Hagada, izlaže u Njujorškom muzeju. Ali odgovornost za ustupanje remek dijela sefardske kulture, čiju je vrijednost New York Times procijenio na čak 700 miliona dolara, prevelike zaloga za Zemaljski muzej. Stoga ideju nije prihvatio direktor Adnan Busulađić.
Mi smo uvijek za suradnju, ali pod nekim ozbiljnim okolnostima. Metropolitan muzej kao jedan od vrlo uglednih muzeja ima, kao i svi mi, naše institucije i mračnu stranu. Jedna je od tih da je Republika Italija tužila Metropolitan muzej jer nisu htjeli vratiti neke eksponate i tužbom su nakon dugogodišnjeg procesa dobili. Već je data naređenje svim muzejima u Turskoj da ne smiju ništa posuđivati Metropolitanu. Uglavnom, ta priča je, bar što se mene tiče, zaokružena.
Kakva god bila sudska odluka, pravno-finansijski status Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine zahtjeva sistemsko rješenje.
Niko meni nikada i nama nije rekao da muzej nije bitan. Svima je jasno da muzej mora biti budžetska institucija, ali eto, još uvijek niko nije spreman da preuzme finansiranje i funkcioniranje institucija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Prije tačno 18 godina u programu Radija Slobodna Evropa 1. jula 1995. emitiran je prvi dnevnik tjedna. Dnevnik koji je završio s 30. junom pisao je Stjepan Mesić, tada jedan od lidera opozicije u Hrvatskoj. Između ostaloga je zapisao: pokušaj dijeljenja Bosne i Hercegovine glavni je generator krize, to je svima jasno. Kako onemogućiti krivce za rat? Kako ih kazniti, kako dovesti do mira, glavne su teme rasprave. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, ponovo piše dnevnik za Radio Slobodna Evropa od 30. juna do 5. jula u sedmici u kojoj Hrvatska postaje 28. članica Evropske unije.
Dnevnik u subotu 6. jula, vrijeme je za kratki pregled vijesti dana.
Predsjednik Ustavnog suda Adil Mahmud Mensur položio jutros zakletvu kao privremeni predsjednik Egipta. Nobelovac Muhammed El Baradej, kojeg podržavaju liberali i ljevičari, slovi kao najozbiljniji kandidat za premijera. Svijet zabrinut i uzdržan pozivaju na dijalog i vraćanje demokratskom procesu. Kolegijum predstavničkog doma Bosne i Hercegovine zaključio da parlament može početi da radi i zatražili od vijeća ministara usaglašeni prijedlog o jedinstvenom matičnom broju.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.